Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 5. jun, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Izraelska vojska zaustavila irski humanitarni brod za Gazu. Južna Koreja odbacila mogućnost rata sa Sjevernom Korejom. Obilježava se svjetski dan zaštite životne okoline. Naš gost ove subote je Dalibor Kauljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja u Crnoj Gori koordinira rad Regionalne komisije za zajedničko utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije.
Reko Mosta je ona institucija, odnosno buduća institucija koja će se fokusirati na žrtve, njihovu patnju i potrebu se zaustavi spirala zločina, tako što će se utvrditi činjenice, čuti njihov glas i procesuirati zločinci. Vjerujem da je upravo taj mehanizam prikupljenja milion potpisa kredibilan način da i oni političari koji izražavaju sumnju ili koji nisu skloni da odmah podržave proteste neće imati argumente da odbiju takvu jednu ideju.
U pričama iz regiona, jedna iz Beograda, list Politika objavio je dnevnik Ratka Mladića u kojem se navode imena osoba iz kriminalnog miljeja za koje se tvrdi da su ubili novinarku Dadu Vujasinović, pravni zastupnik porodice Vujasinović.
To se spomenuo ljudi koji više nisu ni živi, ali u svakom slučaju to je nešto što sad dodatno osnažuje to što smo sve vrijeme tvrdili da nikako ta priča nije mogla da bude okončana još 95. kao samoubistvo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dio država članica Evropske unije smatra da je crnogorski premijer Milo Đukanović problematičan faktor na političkoj sceni, zbog čega bi veoma rado vidjeli drugog političara na čelu projekta pristupa Crne Gore Evropskoj uniji. To piše list Dan pozivajući se na diplomatske krugove u Briselu. Navodi se da je riječ o Njemačkoj, Holandiji i Belgiji, ali i Španiji, Švedskoj, Francuskoj i Austriji. Za njih je, prema navodima Dana, problematična Đukanovićeva prošlost povezano sa kriminalom i ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i neuspjeh njegove vlade da se obračuna sa korupcijom. U Crnoj Gori boravi više od 21.000 turista, što je 3% više nego prošle godine u istom periodu, tvrde u Ministarstvu turizma. U turističkoj organizaciji Budve istovremeno saopštavaju da se u Budvi odmara 9% gostiju više nego lani. Prema procjeni vlade, Crnu Goru će ove godine posjetiti oko 1.100.000 turista. I svijeta najvažnija vijest ponovo stiže sa Bliskog istoka. Izraelske snage upale su na brod irske nevladine organizacije koji je bio na putu ka pojasu Gaze sa humanitarnom pomoći za stanovništvo te palestinske oblasti. Kako se navodi, izraelski vojnici nisu naišli na otpor na brodu na kome je bio jedan dobitnik Nobelove nagrade za mir i jedan bivši zvaničnik Ujedinjenih nacija, pa nije došlo do nasilja. Južnokorejski lider Lee Myung-bak na samitu o bezbjednosti u Singapuru odbacio je svaku mogućnost ulaska u rat sa Sjevernom Korejom. Južna Koreja će, prema njegovim riječima, provokacije Sjeverne Koreje, koje ugrožavaju mir na lokalnom nivou, kako je rekao, snažno suzbijati. Još jedna vijest, u svijetu se obilježava 5. jun, svjetski dan zaštite životne okoline. Ove godine obilježava se pod motom Brojne vrste, jedna planeta, jedna budućnost. Ujedinjene nacije ovu godinu proglasile su Međunarodnom godinom zaštite biodiverziteta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti poslušajte kratak pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija počeli su pregovore o formiranju nove podgoričke vlasti. Najprije se razgovaralo o programskim principima moguće koalicije. Nije bilo uslovljavanja, izjavio je nakon prvog sastanka gradonačelnik Mugoša.
I da smo se bavili programima, da smo se bavili principima na koji način da napravimo jedan dobar i kvalitetan koalicioni sporazum, posebno imajući u vidu da mi već 12 godina zajedno vršimo vlast u Podgorici i da imamo namjeru da to uradimo i u naredne 4 godine.
I dok traju pregovori DPS-a i SDP-a o formiranju nove podgoričke vlasti, nastavljena je rasprava o regularnosti proteklih lokalnih izbora i to pred predstavnicima Evropske komisije u Crnoj Gori. Slušamo Koču Pavlovića iz opozicionog pokreta za promjene i Predraga Sekulića iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Kada imate jedno biračko mjesto u Podgorici gdje preko 90% ljudi glasa za DPS, onda je to ili pitanje socijalne patologije i društvene patologije, ili se radi o kupovini glasova, što je mnogo logičnije objašnjenje.
Ako mi gospodin Koča Pavlović nađe da je bilo gdje glasano u 90% procenata Demokratska partija socijalista, odmah podnosim ostavku. Ja vas molim, gospodine Pavloviću, ispravite ono što ste rekli kao neistinu ovdje.
Na istom skupu oštru polemiku o takozvanom albanskom pitanju vodili su i Mehmet Barthi iz Demokratskog saveza i Ferka Dinoša iz Demokratske unije Albanaca, partije koja je na izborima u Podgorici nastupila zajedno sa Đukanovićevom DPS.
Kada vi ćete odgovorni pred istorijom za albansko pitanje u Crnoj Gori? Ali to je vaša stvar. Sledeće, nemojte. Vi možete da smijete jer vi letite na krilima Đukanovića, ne na svojim krilima. I to je taj problem.
Mi mislimo da je bolje sarađivati u korist Albanaca sa DPS-om nego sa Novom srpskom demokratijom. Vi mislite da je bolje sa Novom srpskom demokratijom i vama srećna Nova. I tu ću vam reći da je bolje ipak na krilima gospodina Đukanovića nego na repu gospodina Mandića.
U 5 do 12 u utorak u 6 gradova bivše Jugoslavije počele su konferencije za novinare inicijative REKOM, koje se bavi utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. Novinar Darko Ivanović upozorio je kako većina mladih u Crnoj Gori malo zna o agresiji na Dubrovnik.
Nedavno ja se suočavam sa jednim mladim bićem, lijepim iz Podgorice, zdravim, inteligentnim, koje ne zna šta se dešavalo 90. godina i šta je rat za mir. Taj užasni oksimoron koji je nastao kao posljedica jezičkih vratolomija ljudi koji su i danas na vlasti u Crnoj Gori, je za nekog ko ima danas 20 godina vic. A svako ko je stariji od 20 godina i ko pamti neke drugačije vlasti i neke drugačije države, i tekako zna koliko krvi leži iza tog poigravanja riječima rat za mir.
Podgoričani od srijede veče mogu da uživaju u Karavađovom remek dijelu Narcis na izvoru, zahvaljujući italijanskoj kompaniji A2A, koja je najveći akcionar crnogorske elektroprivrede. To je za Crnu Goru kulturni događaj decenije, ocijenio je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Ja smatram dolazak Karavađa u Crnu Goru prvorazrednim kulturnim događajem. To je bez sumnje tako, riječ je jednom od najvećih majstora slikarstva, opšte istorije umjetnosti, koji inače se vrlo rijetko izraže van granica Italije. Ipak iz ovako velikih projekata stoje političke odluke.
A evo kako je taj kulturni projekat prokomentarisao Zonjo iz satirične organizacije The Books of Knjige.
Lijepo je stvarno što su donijeli tu sliku da vidimo, ali se digla tolika pompa oko svega toga kao da su Karavađu pranijeli kosti na Cetinje. Recimo, prije par godina sam na amsterdamskom aerodromu vidio izloženu Van Goghovu sliku koju su izreklamirali samo sa par prigodnih postera. E sad, koliko se ja razumijem umjetnost i u fudbal, bolje bi bilo da je Karavađić dio u Italiju, a da su nam ovi računi za struju manji.
I na kraju o početku turističke sezone. Malo ko se usuđuje da prognozira kakav će biti turistički jun, a kakvi su utisci gostiju koji su već stigli, prije svega o cijenama.
Hrana i sve ostalo nije skupo. Za našeg sagovornika iz Francuske piće je veoma jeftino. Kod nas u Francuskoj popiti piće u kafiću je vrlo skupo.
In France it's very expensive.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli u pregledu nedjelje, u Podgorici, Banja Luci, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Prištini istovremeno je počela kampanja nevladinih organizacija koje traže osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije, poznatije kao REKOM. Cilj je prikupljanje milion potpisa građana koji od vlasti u svojim državama u regionu traže da sarađuje i osnuje REKOM. Aktivnosti te komisije za Crnu Goru povjerene su nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje, čija je direktorka Daliborka Uljarević naš današnji gost. Ove sedmice krenula je intenzivna kampanja za osnivanje regionalne komisije za zajedničko, i podvlačim tu riječ, zajedničko utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava na području bivše Jugoslavije. U glavnim gradovima država regiona održane su konferencije simbolično u 5 do 12. Zašto mislite da je posljednji trenutak da se jedna takva ideja realizuje i da li očekujete da ćete sakupiti milion potpisa kako bi vaša inicijativa imala snagu zahtjeva pred onima pred kojima će biti postavljena?
Pa, kao što ste i sami rekli, naša odluka da kampanja počne simultano 5 do 12 u svim postjugoslovenskim zemljama predstavlja zaista jedan simbolički način da se ukaže ne samo na krajnje vrijeme, već i na jednu jednakost problema i potrebu građana i građanki u neophodnost što bržeg i kredibilnijeg djelovanja u cilju osnivanja regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava, kako bi se na zajednički način riješili problemi u regionu. Ja vjerujem da je pred nama jedan veliki ambiciozni zadatak, ali da je on jako važan, ostvariv, kako se ne bi zaboravilo ili ponovilo ono što je bilo, odnosno kako bismo svi krenuli dalje bez onih aveti prošlosti, opasnosti se na jednog dana probude i proizvedu nešto slično ili čak gore zlo od onog koji smo bili svjedoci 20. godine, i ne sumnjam da ćemo prikupiti milion potpisa.
Jeste li za sada zadovoljni podrškom javnosti i brojem potpisa?
Potpise prikupljamo tek u trećoj fazi kampanje. Ovo je u ovom dijelu praktično informativna faza, jer ulazimo u jedno šire medijsko polje. Do sada su konsultacije tekle kroz određene društvene sfere, a konkretno prikupljanje potpisa će da prila do juna 2011. Ja mislim da i to govori o tome koliko se ozbiljno i posvećeno unutar koalicije za REKOM radi, koliko planski, i da to na neki način može biti i garancija onog konačnog uspjeha.
Koliko u međuvremenu mislite da sazrijeva svijest građana u regionu da je preduslov bolje perspektive za ove prostore potpuno raščišćavanje sa ratnom prošlošću i utvrđivanje uloge pojedinaca u njoj, i hoće li u konačnom REKOM posredno zapravo dovesti do lustracije ako ona već nije direktno zakonski sprovedena u zemljama regije?
Pa upravo inicijativa za REKOM svjedoči tome koliko su građani regiona svjesni značaja suočavanja sa prošlošću radi pune demokratizacije i evropizacije naših društava, jer ta inicijativa dolazi odozdo, ona istinski izraz potreba i interesa građana, što smo imali prilike čuti na preko 96 konsultacija, 6 regionalnih foruma u ovim zemljama koji su okupili na stotine ljudi, i u tome je njena najveća vrijednost i snaga. Ona se fokusira na žrtve, na njihove pojedinačne glasove, nastojeći da se u mjeri mogućeg minimizira njihova zloupotrebe, brutalna politizacija koja se godinama nakon počinjenih zločina vrši nad njima, čime se dodatno viktimiziraju. Cilj REKOM-a, ja bih htjela da podvučem, utvrđivanje činjenica o oružanim sukobima, ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava, kako bi se doprinijelo rasvjetljavanju sudbine nestali, priznanju nepravdi nanijetim žrtvama i obnovi njihovog dostojanstva, uspostavljanje mehanizama razvijanja prakse suosjećajnosti, solidarnosti i povjerenja među narodima, pojedincima i državama nastavljenim nakon raspada SFRJ. To svakako dugoročno doprinosi i trajno miru i stabilnosti u regionu, afirmaciji demokratije i kulture ljudskih prava, odgovornosti elite institucije, a ja se nadam da će dio tih procesa biti neki vid lustracije, uz napomenu da su činjenice one koje su u fokusu REKOM-a kao ona temeljna tačka od koje se polazi.
Vaš cilj nije samo utvrđivanje istine o sudbini 200.000 ubijenih civila i više od 16.000 nestalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i pomoć u istragama ratnih zločina, već i ono što mi se učinilo jako važnim, da promijenite društveni odnos prema žrtvama iz drugih etničkih zajednica. Dakle, da senzibilišete ljude da su žrtve žrtve i da se ne dijele na naše i njihove. Koliko će to biti najteže postići?
Pa niko ne kaže će ovo biti ni lak ni brz proces, ali njegova neophodnost stoji iznad svega. Ja duboko vjerujem da upornim zalaganjem, radom kroz inicijativu za Rekom i kasnije kroz Rekom i druge vidove naravno koji se paralelno dešavaju od strane brojnih aktera, mi možemo dovesti te promjene i možemo prestati da na ovim prostorima jednim drugima brojimo etnička krvna zrnca ili da se gledamo kroz tu vrstu naočara.
Gospođo Seuljarević, uspjeh vaše ideje, odnosno generalno Rekoma, jednog pokreta civilnog društva, svakako neće biti moguće bez podrške političara. Toga smo svi svjesni, a posebno onih sa vrha. Koliko u Crnoj Gori situaciju komplikuje činjenica da su isti ljudi na vlasti i kada je počeo rat i sada 20 godina kasnije. Javnu podršku za sad ste samo dobili od Ranka Krivokapića, predsjednika parlamenta i lidera SDP-a, partije koja je izvorno bila antiratna. Koliko je to, međutim, dovoljno?
To je svakako jedna otežavajuća okolnost, ali ne mislim da je čitava inicijativa za Rekom zbog toga nemoguća misija. Ja bih htjela da podsjetim da gospodin Krivokapić jeste govorio na petom forumu o tranzicionoj pravdi u Budvi koju smo mi organizovali sa akcijom za ljudska prava, ali on nije jedini crnogorski političar koji to podržao. Postoji niz političara u poziciji koji su bili vrlo često u poziciji da govore o Rekomu i koji su to podržali posredno ili neposredno, poslanik Koča Pavlović i član koalicije. Ja se nadam da će ovaj proces evropskih integracija dovesti do svijesti i drugih vladajućih aktera da nema pune integracije u Evropsku uniju bez održive regionalne saradnje, a održiva regionalna saradnja prosto nije moguća bez praćenja inicijativa poput ove. Na kraju krajeva, isto tako se nadam da mi nećemo još dugo živjeti u istom društveno-političkom kontekstu, nego da će doći do nekih drugih promjena koje će biti lijekovite za sam proces postavljanja Rekoma.
Vi ste i sami rekli, misija Rekoma jeste da zajedničkim utvrđivanjem istine se dođe do pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije. Koliko je bitna pretpostavka za to saradnja političara u regionu i je li vam vjetar u leđa bio nedavni summit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sarajevu, kao i skup regionalnih lidera u okviru Igmanske inicijative također održanom u Sarajevu?
Pa političari regiona već duže vremena, ja mislim, imaju manje i više solidno odnose, njihovo dalje napređenje može biti veoma važno u procesu uspostavljanja, odnosno samom uspjehu Rekom, i u tom kontekstu ja smatram da su svi ti sastanci na vrhu vrlo dragocjeni. Rekom ostaje ona institucija, odnosno buduća institucija koja će se fokusirati na žrtve, njihovu patnju i potrebu se zaustavi spirala zločina, tako što će se utvrditi činjenice, čuti njihov glas i prostituirati zločinci. Ja u stvari vjerujem da je upravo taj mehanizam prikupljenja milion potpisa kredibilan način da i oni političari koji izražavaju sumnju ili koji nisu skloni da odmah podržave procese, neće imati argumente da odbiju takvu jednu ideju.
Slušali ste intervju sa direktorkom crnogorske nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dalje smo u Crnoj Gori, govorimo o primjerima privatizacije. Umjesto da 3 godine nakon privatizacije Beranski rudnik mrkog uglja počne proizvodnju, u njemu je tek nekoliko rudara koji čekaju obećano i svoje plate. U isto vrijeme grčka firma Balkan Energy pokušava da protivno ugovoru zadrži rudnik u svom vlasništvu i bez realizacije investicija, prenosi nam Sead Sadiković.
Grčka firma Balkan Energy kupila je Beranski rudnik uglja prije 3 godine. Za pola godine trebalo je da započne proizvodnja u njemu. To se nije desilo. Dok ne eksploatacijom rude gube i Berane i Crna Gora, vlada je 3 puta prolongirala krajnje rokove. Posljednji zaključni datum je bio početak ove godine. Grci u međuvremenu prave financijsku akrobaciju. Banka u njihovom vlasništvu dobija rudnik kao hipoteku za kreditni zajam u firmi više od pola miliona eura. Sindikat je zabrinut i zbog neisplaćenih zarada i zbog neizvjesnog posla, kaže predsjednik sindikata rudnika Ljubo Gledović.
Nemamo nikakve informacije, imamo sad neke obećanja da će se ova sva dugovanja isplatiti, da su ovi rešili nam to sve isplate.
Što se tiče isplate to, a što se tiče nastavka proizvodnje?
Što se tiče nastavka proizvodnje nema još ništa izvjesno. kaže treba sad da vidimo, sad treba na sljedeće, kako imamo neke informacije da sljedeće nedelje dolaze Grci o tome da se pregovara, pa zato ne bi ja blizao neku pompu u vezi toga. Šta će da bude, još ne znamo, mi smo zakazali smo neki sastanak samo u ministarstvu tamo da vidimo kako gledamo mi, drugo je kako gleda ministarstvo na to, treba ministarstvo na to gleda, ministarstvo je kontroliše privatizaciju.
Iz Ministarstva ekonomije ranije su poručili da je najmanji problem raskinuti ugovor, ali treba imati u vidu da raskidom ugovora definitivno prestaje svaka aktivnost u rudniku i on se potpuno zatvara i prestaju sve mogućnosti da se jama održava kao i šansa da se eventualno ostvaruje neka proizvodna aktivnost. A savjetnica za medije ministra ekonomije Draženka Bećirović kaže:
hipoteka na rudniku uglja u Branama je stavljena bez znanja Ministarstva ekonomije i mi smo naravno insistirali da se ta hipoteka makne.
Jedan od samo nekoliko rudara koji radi održavanja ulaze u jamu, Miodrag Mihajlović, skeptik je.
Da, pa to je trebalo, to oni znaju, tamo piše im ugovor im piše što su trebali, ono obaveze da imaju ono, ali toga je zada ništa.
A da li dolazi neko od stručnjaka da ispituje taj dio dolje? Geološka istraživanja i tome slično. Pošto ste vi jedan od 2-3 radnika koji rade u rudniku.
To je na početak samo bilo, jednom su ulazili i više niko ti ulazio nije.
Pa kako onda geološka istraživanja evo traju par godina?
Eto, vjeruj, to mene mogu pitati, ja to ne znam, to pitate ovu gospodinu Bojanu Šaranović.
Bojana Šaranović je izvršna direktorica Beranskog rudnika i sa njom nismo uspjeli ostvariti kontakt, a i u proteklih godinu dana nije bila dostupna za novinare. Nekadašnji radnik, a sada na birovu rada, diplomirani inženjer Vukašin Sajičić, vjeruje da je kopanje rude u Bernama za duže vrijeme propao posao.
Bilo je prije počinjanja sajanja od ove privatizacije uvijek neka nova nadanja i uvijek nova razočarenja. Svaki put nas razočaraju novom pričom, gradi se termoelektrana, pa uvijek neke različite procjene, različite priče. Međutim, u svim tim iščekivanjima da će iz dana u dan, iz godine u godinu početi sa proizvodnjom, bo ovo nema prođe dosta vremena ni dan danas. Iskreno da vam kažem, izgubila se i ta tradicija više rudarenja. Ti ljudi koji su radili i bili vukovi za taj posao koji je tada radio, pa su ih otišli u penziju, a stigla ih i starost, mnogo je njih i umrlo i oboljelo i ko je mogao da nađe neđe u hljebljenju, hljebio se vrlo, vrlo mali broj tih kvalifikovanih i sposobnih rudara na kojima počiva upravo rudarenje.
Zberana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I najavljena priča iz regiona za kraj. Beogradska štampa objavila je dnevničke bilješke haškog bjegunca i nekadašnjeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, u kojem se navode imena osoba iz kriminalnog miljeja za koje se tvrdi da su ubice novinarke Dade Vujasinović, ali da su povezani sa ljudima iz vrha tadašnje tajne policije. Sve donedavno slučaj je vođen kao samoubistvo. Okolnosti pod kojima je ubijena novinarka, poznata po izvještajima sa ratišta, istraživačkim tekstovima i pisanju o kriminalu u Srbiji, konačno bi mogli dobiti zvaničan epilog. Za to se sada zalažu i državni organi, ali porodica strahuje da su uklonjeni svi dokazi. Iz Beograda, Radovan Borović.
15 godina od smrti novinarke Dade Vujasinovića od aprila 1994. godine trajali su sumnje u vjerodostojnost policijskog izvještaja da je reč o samoubistvu. Sada te sumnje, koje su novim prošlogodišnjim izvještajem tužilaštva i policije okvalifikovane kao ubistvo, potkrepljuje i dnevnik Ratka Mladića koji objavljuje Beogradska štampa. U vlastoručnim dnevničkim zabeleškama navode se imena osoba iz kriminalnog miljeja, izvesnog Gorana Vukovića i Dušana Malovića, nekadašnjih vođa beogradskog kriminalnog miljeja, za koje se tvrdi da su ubice novinarke Dade Vujasinović. Navodi se i da su povezani sa nekim ljudima iz vrha tadašnje tajne policije. Ministarka pravde Snežana Malović kaže da je sada potrebno da tužilaštvo, uzimajući u obzir nova saznanja i činjenice koje stoje u Mladićevom dnevniku, proveri sve navode kako bi se konačno utvrdila istina o smrti novinarke Dade Vujasinović.
Svaka informacija koja može da doprinese rasvjetljavanju bilo koje krivičnog dela je indikativna i tužilaštvo treba da je proverava. I znači to bi bio ujedno i moj apel na tužilaštvo da sve činjenice koje mogu da doprinesu rasvjetljavanju tog događaja se uzmu u obzir i da naravno nastavimo sa tim poslom. Znači u ovom konkretnom slučaju neću dalje otići jer sam ipak predstavnik izvršne vlasti i ne želim da utičem na tužilaštvo i na njihov rad, ali kao što sam rekla, kao građanin Srbije, znači prvenstveno kao građanin Srbije se zalažem za to da utvrdimo istinu u pogledu ovog događaja.
Sve donedavno slučaj Dade Vojsinović je vođen kao samoubistvo. Tužilaštvo je pre godinu dana prvi put zatražilo od policije da utvrdi okolnosti pod kojima je ubijena novinarka Duge, kao i da se otkrije ubica. Pravni zastupnik porodice Vojsinović, advokat Branislav Tapušković, kaže da je sada nakon dnevničkih beleški jasno da je reč o ubistvu novinarke Vojsinović, a ne samoubistvu, kako je to tvrđeno posljednjih 15 godina i da policija sada ima novi trag koji to može i da dokaže.
Ovo što piše kod njega tamo u toj njegovom dnevniku, tu se spomenuju ljudi koji više nisu ni živi. Ali u svakom slučaju to je nešto što sad dodatno osnažuje to što smo sve vrijeme tvrdili, da nikako ta priča nije mogla da bude okončana još 95. kao samoubistvo, i to tako prolongirano čitavih 15 godina. Tek prošle godine se došlo do toga da je to kvalifikovano kao ubistvo i dat nalog policiji da u tom smislu traga. Ovo je sada nešto što upućuje na mogućnost da se u tom pravcu i nešto više utvrdi. U svakom slučaju jedan dobra osnova da se možda krene uspešnije u potrazi za onim ko je izvršio ubistvo.
Tvrdnje da je reč o samoubistvu od početka su bile sumnjive roditeljima i najbližim prijateljima novinarke Dade Vojsinović. Nisu mogli da poveruju zaključke zvaničnih istražnih organa, zbog čega su angažovanjem stručnjaka krenuli u sopstvenu istragu. Danas Radislav Vujesinović, otac novinarke Dade Vujesinović, kaže za naš program da nema nikakvih saznanja o tvrdnjama iznetim u Mladićevim dnevničkim beleškama, ali da je velika verovatnoća da je to istina, jer su ljudi koji se pominju, navodi Vujesinović, radili za tajnu službu.
Jasno je da i ti ljudi koji se spominju tamo, to su iz državne bezbednosti. A to još u početku, kad je islednik došao i napravio sa nama razgovor odmah posle ubistva, rečeno mu je da je to stvar koju uradila služba državne bezbednosti. Jesmo mi sve znali, mislim, njeno kretanje, svaki dan smo mi bili u telefonskom kontaktu sa njom, znali smo sve šta se događa. Tako da smo, kad sastavimo čitav taj mozaik, kažem, tih događaja, onda je to ispada i to da je služba ubacila oko nje ljude. Tužila što je donijela odluku posle veštačenja koje je urađeno, je dokazano time da je ona faktički ubijena. Tu štite jedni druge i tako da to isto galimatijasa teško se izlazi. I zato ja kažem vam, ne verujem. Uništili su dokumentaciju, uništili sve i šta sad?
Novinarka Dada Vojsinović, poznata po izveštajima sa ratišta, istraživačkim tekstovima i pisanju o kriminalu u Srbiji, pronađena je mrtva u svom stanu u Trećem bulevaru u Novom Beogradu 9. aprila 1994. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjetimo se najvažnijih vijesti. Izraelska vojska zaustavila irski humanitarni brod za Gazu. Južna Koreja odbacila mogućnost rata sa Sjevernom Korejom. Obilježava se Svjetski dan zaštite životne okoline. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog petog junskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.